Tarixda birinchi marta oyning orqa tomoniga kosmik stansiya qo'ndirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tarixda birinchi marta Xitoyning Chene 4 stansiyasi oyning orqa tomoniga qo'ndirildi. Bu haqda 3 yanvar kuni Xitoy televideniyasi ma'lum qildi. Oyning orqa tomoni hech qachon yerga yuzlangan emas, ya'ni insoniyat shu kungacha oyning orqa tomonini juda kam o'rgangan edi. Oyning orqa tomoni yerga yuzlanmagani sababli radio aloqa ham mavjud bo'lmagan. Xitoy bu muammoni hal etish uchun dastlab oy orbitasiga sun'iy yo'ldoshini uchirdi. Mazkur sun'iy yo'ldosh oyning orqa tomoniga uchiriladigan kosmik stansiya bilan radio aloqa o'rnatilishiga xizmat qilishi lozim edi. Mutaxassislarga ko'ra, oyning orqa tomonida yer bilan to'g'ridan-to'g'ri radio aloqa qilishga imkoniyat beruvchi elektromagnit fonning yo'qligi tadqiqotlar mukammalroq olib borilishiga omil yaratadi. Chene 4 stansiyasining bosh konstruktori Sun Szechao 3 yanvar kuni Xitoy matbuotiga oyning orqa tomonini o'rganish ishlari muvaffaqiyatli boshlanganini aytdi.
整个的过程完全按照我们预想的这个过程呢来进行的，最终的结果呢也非常精准，而且着陆也非常平稳。
Kutilganidek barcha jarayonlar juda aniq amalga oshirildi. Qo'nish muvaffaqiyatli o'tdi. Kosmik stansiyamiz qo'ngan joy biz orzu qilganimiz kabi ideal joy bo'ldi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, biz maqsadimizga yetish yo'lida turibmiz, dedi Sun Szechao. Unga ko'ra, avtomatik qo'ndirish moduli va lunoxoddan iborat bo'lgan kosmik stansiya oyning orqa janubiy qutbida joylashgan Karman krateriga qo'ngan. Bu kraterning diametri 186,5 km, chuqurligi esa 3 km. Kosmik stansiya 2018-yilning 8-dekabrida koinotga uchirilgandi. Kosmik stansiya oyning orqa tomonida radioastronomik kuzatuvlarni hamda oy sathining strukturasi va tarkibi yuzasidan tadqiqotlarni olib boradi. Ayni paytda kosmik stansiya oyning orqa tomoni tasvirga tushirilgan ilk fotosuratlarni yerga yuborgan. Xitoy koinotni o'rganuvchi yirik davlatga aylanmoqchi va oyning orqa tomoniga kosmik stansiyaning qo'ndirilishi bu yo'nalishdagi muhim qadamdir, deb aytdi mazkur loyiha rahbarlaridan biri Wu Vizhen. Xitoy yaqin 10 yillikda oyga o'zining birinchi odam boshqaradigan kosmik kemasini uchirmoqchi. Koinotni o'zlashtirish o'tgan asrning 50-chi yillaridan boshlangan edi va bu sohada Sovet ittifoqi bilan AQSh raqobatlashgan. Bu ikki davlat koinotni o'zlashtirishga kirishgan asosiy davlatlardan edi. 1961-yilning 12-aprelida Sovet ittifoqi birinchi marta koinotga odamni uchirgan Yuriy Gagarin insoniyat tarixidagi birinchi kosmonavt bo'lib qoldi. 1969-yilning 20-iyulida esa AQSh Apollon 11 koinot kemasini oyga uchirdi. Amerikalik astronavtlar Neil Armstrong va Buzz Aldrin oyga qadam bosgan birinchi odamlar edi.